Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem. Għazis semmiħ ta' Radio Loretana inselmulek. Nisperaw li kellek sena tajba. Un-auguraw li l-xurxin għas-sena ġdida mimlija għena ferħu barka fil-mulej. Nitfosa l-attenzjoni fil-program tal-lum, fejn ser id-doqo taħlita ta' marċi popolari Maltin.
Jibqa' li inti tkompli s-segwina għal dawn is-sija u nofs l-ġejjin. Inselmu lill-morta fl-istarijiet, lill-anzjani u lill-immigranti. Ngħaddu issa għall-ewwel marċ. Il-famus Radetzky March tal-kompożitur Johann Strauss id-doqqa li nal-Vienna Philharmonic Orchestra.
Thank you.
naddu għall-ewwel marċ popolari fil-programm tagħna tal-lum. Il-marċ Gianni Sfafar, kompożizzjoni il-Maġġur Anthony Aquilina. Iddu għalina l-banda San Giuseppe Tarħal tagħna tansilem. Il-banda da kanar kattat surmast Maestro Senigalia.
Belt Victoria u mill-banda Leone nisemgħu l-Marċ Rio de Janeiro, kompożizzjoni ta' Joseph Azzopardi. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast kolena tard.
Thank you.
Morru fir-raħal tax-xewkija. U mill-banda prekursur nisimgħu l-Marċ Palm of Victory, kompożizzjoni Alan Schembri.
Thank you.
Nadu għal-marċ li jmiss. Id-Dragun, kompożizzjoni ta' Roni Pisani, id-duqqa lin għal-banda Santa Margherita ta' Sannat.
imorru z-zabbuċ u bil-banda Santa Maria nisimu l-marċ Francesco, kompożizzjoni tal-mibki il-professur Joseph Vella. Id-doqqalin l-banda Santa Maria ta' z-zabbuċ taħt is-summa z-direttur maestro Joseph Grek.
Allegria. Ek semmih lek surmas tal-banda tana Senegalia, iddu għalin għal-banda la stella tal-Belt Victoria.
Thank you.
The Legend. Ek semmiħ il-kompositur David Caruana, id-doqqalina il-banda Victory ta' Xara Għawdex. Il-banda tkun ta' tissur ma' direttur maestro Joseph Gallia.
Thank you.
fil-raħal tan-Nadur, fejn il-banda mnar jinsemmu l-Marċ Aleksandrija, kompożizzjoni ta' Vincenzo Ciappara. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sur Mas Joseph Grech.
Thank you.
La Vinċitriċe, ek jismu l-Marx Limis, kompozizjoni Andrew Caleiro, id-doqqa li naraqda mużikali San Gergor ta' Kerċe Mawdex. Il-banda tkun taħt is-surma s-direttur maestro Mark Gauci.
Thank you.
orru Malta u mil-banda Queen Victoria ta' Zurri nisamu il-Marċ Joyful Day, kompożizzjoni ta' Manuel Buġeja. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Surmast Alfred Farrugia.
nibqgħu Malta. U mill-Soċjetà Mużikali Spinola San Ġiljan nisimgħu l-Marċ Don Quixote, kompożizzjoni John Teuma. Il-banda tkun qed tisur maż-direttur Maestro Aldo Minuti.
ta' slima u mis-soċjetà mużikali San Gregorio l-Kbir nisimgħu l-Marċ Simply the Best kompożizzjoni ta' Anthony Carbonaro. Il-banda tkun immexxija mill-istess urmast Anthony Carbonaro.
Thank you.
naddu għall-aħħar marċ li għanna likom f'dan il-programm tal-lum mal-kolb tal-katuba. U se nispiċċaw bil-marċ Zorro, kompożizzjoni il-Maġġur Anthony Aquilina. Id-doqq li l-banda King Zone tal-Belt Valletta. Il-banda tkun taħt is-sum maż-direttur Dr. Johnny Gallia. We'll be right back.
naħaddu għall-għanja Old Lang Syne li bijena l-qudan il-programma l-Korp tal-Katuba.
U b'dik l-għanja, Old Lang Syne, wasanna fit-tmiem ta' dan il-programm ta' Marċi Maltin. L-appuntament tagħna miegħek huwa għandna s-sibt li ġej għall-programm ieħor mal-kolb tal-Katuba s-sibt. Mela sa dakinhar, nixtieqlek is-sena t-tajba.